No pelottavaa on se, että kun siellä tuli perässä maininta, että tämäkään ei vielä riitä ja tullaan tekemään toukokuussa lisäratkaisuja tai lisämäärärahaesityksiä ja tämä tarkoittaa tietysti velkaantumista, hurjaa velkaantumista. Et sen takia tämä on vähän niin kuin pelottavaa, että kuinka tässä luisutaan ja kuinka paljon tässä nyt sitten lisävelkaa otetaan.
Eli sinua pelottaa luisu, mutta minkälainen silta tästä luisusta saadaan niin kuin yli tämän koronan aiheuttaman kuilun tai pahan ajan?
No kyllä se riippuu näistä rajoitustoimenpiteiden höllentämisestä aika pitkälle. Eli siitähän se nyt on kiinni, että koronaepidemia sinänsä ei tuottanut tätä talouden syvää taantumaa, vaan sen toi nimenomaan nämä liikkumisrajoitukset ja kokoontumisrajoitukset ja sillä tavalla niin kuin tämän kotimaisen kysynnän halvaannuttaminen sitä kautta, mutta tietysti ymmärrettävistä syistä, mutta kuitenkin, että mikäli näitä rajoituksia saadaan nyt purettua, niin sitä nopeammin me tästä noustaan jaloilleen.
Aki Kangasharju, mitä sanot lisäbudjetin 4,1 miljardin euron summasta avusta yli pahan ajan?
Se kyllä varmasti auttaa. Se auttaa varmasti yrityksiä ja auttaa koko kansantaloutta. Tämä on hyvä jatko sille, mitä maaliskuussa päätettiin ja nyt sitten kun toukokuussa tehdään taas lisää, niin kyllähän sillä on tämä jatkuvuus ja tällainen nopeiden askelten taktiikka, että kyllä tuo varmasti luottamusta. Ja nyt eilisiltainen tieto siitä, että uuden maan liikkumisrajoitukset oltaisiin purkamassa nyt jo 19. päivä, niin kyllä tässä sellainen toivon kipinä on nyt syttymässä. Ja nyt on olennaista se, että nyt hallitus, kun se eilen päätti perustaa tämmöisen exit-ryhmän, jolla näistä rajoituksista päästään pois, niin nyt on olennaista se, että se toimii hirveän hyvin, että yhtään päivää ei olla liian kauan tällaisessa sulkeutumistilassa, missä me nyt ollaan, koska jokainen päivä maksaa kansantaloudelle ainakin 150 miljoonaa ja jokainen viikko miljardin, niin mahdollisimman nopeasti, mutta tietenkin hyvin turvallisesti tästä on päästävä pois, ja jos tämä onnistuu, niin kyllä tästä sitten selvitään.
No puhutaan tästä exitistä ensin, kun se tuntuu teitä kiinnostavan. Palataan lisäbudjettiin sitten myöhemmin. Tässä Elina Pylkkänen sanoi, että häntä huolettaa tämä velkaantuminen, koska nämä suuret apusummat tarkoittavat sitä velkaa. Aki Kangasharju, mitä sinä sanot velkaantumisesta?
Minä en pelkää velkaa kyllä tässä tilanteessa, että tässä kaikki maailman maat nyt on velkaantumassa, eli Suomen suhteellinen asema jo heikkenemässä. Ja tässä kaikki maailman keskuspankit auttaa sitten valtioita tässä velan hoidossa. Eli myöskään niin kuin siinä absoluuttisessa mielessä tässä ei ole tällaisessa velkamäärässä vielä kamalaa. Että jos me tämän vuoden lopussa ollaan velkasuhteessa per BKT, niin noustaan viime vuoden 60% 70% ja sieltä sitten tulevina vuosina noustaan ehkä lähemmäs 80%, niin se ei ole vielä eurooppalaisessa vertailussa kamalan iso. Ja olennaista sitten on vaan tämän akuutin kriisin jälkeen nyt jo sitten elokuun budjettiriihessä tehdä sellainen suunnitelma, jolla se alijäämä saadaan kuriin, jolla talouskasvu saadaan niin hyväksi, että se velka ei lähde sitten nousemaan hallitsemattomasti, niin näillä reunaehdoilla niin ei tämä minua pelota.
No ehkä mä voisin tässä sanoa, että minkä takia mua pelottaa tämä velkasumma. Sen takia, että eilen väläytettiin, tai valtiovarainministeri väläytti tällaisia summia, kun toivottavasti se kaksinumeroiden luku alkaa kakkosella eikä kolmosella. Toisin sanoen, että jos tässä otetaan niin kuin yli 20 miljardia velkaa, ja sitten samaan hengenvetoon hän totesi, että syksyllä aloitetaan sitten nämä velanhoitotoimenpiteet. Ja niin kuin tiedetään, niin Suomi suhtautuu hyvin oppipoikamaista, tai siis pedanttisesti näihin rajoituksiin myöskin velka- ja kasvusopimuksen määräämiin rajoitteisiin velanotossa ja budjettialijäämässä, niin se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti ja suomeksi sanottuna sopeutustoimia. Ja sopeutustoimia ollaan nyt nähty tässä esimerkiksi viime hallituskaudella aika paljon, ja me puhuttiin silloin ihan pienestä sopeuttamisesta, noin 4 miljardin, ja kuinka kivuliaita ne olivat. Esimerkiksi koulutus, tutkimus ja kehitys, rahat, infrapanostukset, kaikki nämä joutuu tuollaisen höylän tai itse asiassa tämmöisen hyvin, niin kuin, siis se, tämmöiselle leikkauslinjalle. Ja nämä oli aika kipeitä toimenpiteitä ja meillä tässä syödään niin kuin tulevaa kasvua ja tulevaa tuotantopotentiaalia, jos tällaisia toimenpiteitä joudutaan uudelleen tekemään. näin lyhyellä aikavälillä.
Tietenkin tämmöinen kaikki sopeuttaminen on ikävää ja se tuntuu ja sattuu kaikissa, mutta me emme voi sopeutuksen kivun pelossa nyt johtaa tässä akuutissa kriisissä Suomea niin kuin romahdukseen. Ja kyllä nyt on valitettavasti tehtävä kaikki mahdollinen, että romahdukselta tässä tilanteessa selvitään. Otetaan sitten velkaa kuinka paljon vaan, mutta talous pitää ja ihmiset niin kuin toimintakykyisinä ja katsotaan sitten sen akuutin kriisin jälkeen, että miten sitten se velka maksetaan tai se hoidetaan. Mutta että minä en lähtisi nyt jarruttelemaan elvytystoimissa sen pelossa, että joskus sitten täytyy asiat ottaa haltuun.
En minäkään. Se oli valtiovarainministeri, jota tässä nyt lainaan. Ja sitten sen lisäksi vielä, että kun tiedetään se, että nyt sitten annetaan ja sitten otetaan, niin kyllä mä ymmärrän sen, että tämän kuilun yli on päästävä ja mahdollisimman vähäisin vaurioin. Mutta täytyy nyt muistaa, että myös näistä rajoittamistoimenpiteistä syntyy vaurioita. Eli yhteiskunnalle aiheutuvat kokonaiskustannukset täytyisi mun mielestä ottaa vähän laaja-alaisemmin huomioon kuin tämän epidemiologian ehdoilla. Eli pitäisi katsoa se, että mitä nämä rajoitukset sisältää ja minkälaisia heikennyksiä ne tarkoittaa ihmisten hyvinvointiin. Meillä on paljon niin kuin sosiaalitoimessa näitä avohoitotoimenpiteitä lakkautettu ja sitten on tämä kotiväkivalta, joka tässä lisääntyy. Ja sitten sen lisäksi vielä nämä niin kuin taloudelliset vaikutukset. Että tässä on niin kuin aika monta asiaa, joita pitäisi katsoa samalla viivalla tai vaihtoehtoina ja sitten tehdä tällainen yhteiskunnallinen kokonaisanalyysi siitä tällaisista toimenpiteistä. Ja mä ennen kaikkea nyt tarkoitan tässä sitä, että exit-ryhmä nimenomaan, että miten me näistä pakotteista ja rajoitteista päästään pois, niin se olisi tässä tärkeää. Ja vielä sekin, että kun meillä nyt on terveysteknologiaa, meillä on vasta-ainetestejä, meillä on virustestejä ja kaikenlaista tällaista, niin nyt olisi syytä ottaa ne käyttöön.
Puhutaan vielä hetki. Aki Kangasharju, puhutaan hetki tästä velasta, kun tässä Elina Pylkkänen vähän aikaan sitten minusta niin kuin viittasi siihen, että ei ainakaan niin kuin kovalla kiireellä kannattaisi velkaa maksaa takaisin. Viittasi siihen, että Suomi on tässä yleensä pyrkinyt kunnostautumaan, niin mitä mieltä sinä olet, miten velan takaisinmaksun kannattaisi, miten sen kanssa kannattaisi toimia?
No tietenkään siis teknisesti me ei koskaan sitä velkaa takaisin maksetakaan, vaan se sitten alijäämä sopeutetaan sellaiseksi, että se velka ei jatka kasvuaan ja sitten sopeutuu suunnilleen uudelle tasolle ja ehkä sitten oikein pitkällä aikavälillä se voi jopa se velka per BKT vähän kääntyä sitten uudelleen laskuunkin. Nythän Suomi on ollut alijäämäinen sieltä finanssikriisistä lähtien, eli vaikka meillä oli tässä tämä jo kriisittömiä vuosia eurokriisinkin jälkeen paljon, niin silti julkista alijäämää ei saatu kurottua umpeen. Eli tämä koronakriisin varjo meidän julkisessa taloudessa tulee olemaan todella, todella pitkä ja todella monen vuoden, voi puhua jopa vuosikymmenen niin kuin urakasta, että se lähivuosien tavoite tietenkin on saada se alijäämä tarpeeksi pieneksi, mutta että kyllä siinä menee tosi kauan ennen kuin takaisin jollekin voi miettiä mitään 60% per BKT-velkatasoja.
Eli tämmöisen kanssa meidän täytyy oppia elämään, että velkataso on jotakin muuta. Koronan varjo talouteen on pitkä. Elina Pylkkänen puhui tässä, että se varjo näkyy myös sosiaalipuolella ja kodeissa. No tämä exit-ryhmä, johon tässä jo viitattiin, niin hallitus siis kertoi eilen, että tällainen ryhmä on asetettu pohtimaan kriisistä ylösnousua. Ja sen puheenjohtajana toimii eläkkeelle jääntiään kriisin vuoksi pitkälle kesään venyttänyt kansliapäällikkö Martti Hetemäki. Mitä tältä ryhmältä voi odottaa? Elina Pylkkänen. No,
juuri tätä mä odotan kyllä tältä ryhmältä, että se on onneksi tällainen laaja-alainen, että se ei ole yksistään niin kuin yhden tieteenalan tai tämmöisen niin kuin hallinnonalan ihmisistä koostuva, vaan että siinä on kokonaisnäkemystä tästä tilanteesta. Ja sen takia mä kyllä luotan tähän, että tässä päästään hyvin tuloksiin tai että saadaan nopeasti tällaisia niin kuin suunnitelmia tulla ulos näistä rajoitteista ja pystytään niin kuin näkemään näitä erilaisia vaihtoehtoja, juuri kuten viittasin tässä niin kuin tähän testauksiin ja muihin, että me pystytään niin kuin käynnistämään vähän kerrassaan tätä taloutta, että ei sitä tarvitse tietenkään kerralla kaikkea tehdä, vaan että vähän kerrassaan, ja mä uskoisin kyllä, että kun tämä tehdään ministeriöiden välisesti, niin tässä onnistutaan.
Ja sitten Aki Kangasharju, sama kysymys, mitä Hetemäen ryhmältä on lupa odottaa?
Kyllä se, tämä ryhmä on nyt se kaikkein tärkein ryhmä Suomen yhteiskunnassa, koska meidän täytyy saada tämä Suomi nyt käyntiin mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti. Ja siihen mä kyllä odotan, että toimet ovat ripeitä. Toivottavasti se nyt ei ole sitten liian laaja-alainen se porukka, että yhteisymmärrys toimenpiteistä löytyy. Olennaista on nyt se, että me lisätään sitä testauskapasiteettia, niitä suojavarusteita, niitä tehohoitokapasiteetteja, että me pystyttäisiin aloittamaan tämä asteittainen purku mahdollisimman nopeasti. Ja esimerkiksi siellä varmasti nyt Hetemäen ryhmä pohtii hyvin tarkasti niin sanottua Etelä-Korean mallia, jossa tämä rajoitteiden purku perustui siihen erittäin laajamittaiseen testaamiseen ja sitä kautta tartuttajien eristämiseen ja riskiryhmien suojelemiseen. Ja sitä kautta saatiin sitten terveet ihmiset ja ne osat yhteiskunnasta pyörimään, jotka pystyttiin turvallisesti avaamaan.
No viisautta on toisissakin ryhmissä, nimittäin tätä tautitilannetta ja sen talousvaikutuksia tutkii myös työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama työryhmä. Ja siellä on mukana talousnobelisti professori Bengt Holmström, valtiotieteen tohtori Sixten Korkman, professori Roope Uusitalo, ehkä jopa maan parasta asiantuntemusta tietysti teidän lisäksenne taloudesta. Mitä sanotte tästä ryhmästä, mitä voimme heiltä odottaa, Elina Pylkkänen?
No, erinomainen lisä tähän nykyiseen ekspertiisiin, mitä meillä on nyt tässä kuunneltu, että mun mielestä ehkä nämä taloudelliset vaikutukset tässä kohtaa on loistaneet poissaolollaan, ja mun mielestä ne on paikallaan kyllä, ja olisi ollut ehkä paikallaan ottaa jo jopa aiemminkin niin kuin tällainen ryhmä, tämmöinen, miksi tässä nyt kutsutaan, tehonyrkki käyttöön. Ja tietysti siinä on positiivista myös se, että heiltä odotetaan tuloksia jo tämän kuun lopulla tai tällaista niin kuin strategiaa tai toimenpidesuosituksia ja ohjeistusta, että siinä mielessä tosi hyvä ja tosi hyvä, että se on myöskin tällainen niin kuin kansainvälisesti verkottunut tämä ryhmä.
Aki Kangasharju.
Ja tämä ryhmä tietenkin tekee yhteistyötä nyt hyvin monen suuntaan ja sieltä tulee erilaisia ehdotuksia sitten niin kuin talouden näkökulmasta exit-strategialle. Esimerkiksi, että kuinka työmarkkinoiden pitäisi toimia tällaisessa kriisissä tai kuinka työmarkkinat saataisiin uudelleen toimimaan akuutin kriisin jälkeen. Tai mitä meidän pitäisi odottaa nyt Suomen vientinäkymistä, kuinka arvoketjut pilkkoutuvat tai loppuuko niiden pilkkoutuminen, mitä globalisaatiolle tapahtuu. Ja sillä tavalla siinä varmasti ne ottaa hyvin monelta eri kulmalta kiinni tätä akuutin kriisin jälkeistä aikaa, että sieltä talous ponnahtaisi sitten korkin lailla mahdollisimman nopeasti ylös.